Dum la tridek kvina CEP, Ĉebalta Esperantista printempo, ne estis tre multaj esperantistoj, tamen inter ili estis reprezentantino de Irano. Do, bonvolu prezenti vin, kiom da fojoj vi estis jam en Pollando.
Mi estas Nazi Solat, kaj estas unu foje ke mi estas en Pollando. Kaj unu foje ke mi partoprenis en tiu Esperanto renkontiĝo.
Fakte temas pri la feriado,
yes.
Do tre libera programo kun multe da libera tempo, kun la ebleco iomete lerni la lingvon,
yes.
Ankaŭ aŭskulti interesajn prelegojn.
Mm-hmm.
Do kio estis la motivo ke vi venis ĉi tien? Ĝenerale esperantistoj kiam venas al Pollando volas veni al Varsovio, mm-hmm. volas veni al Bialistoko, tie Zamenhof naskiĝis, tie mm-hmm. li mortis, tie estas multe ligoj, kaj vi venas al Mielno, kiu ja havas esperantistan tradicion, sed estas la feria loko.
Mia amikino irana dufoje partoprenis antaŭe en tiu renkontiĝo, kaj ŝi forte rekomendis partopreni en tiu renkontiĝo, ĉar estas tre komforta loko, bela loko, plenplena da programoj utila por ni, kaj mi sekvis lian rekomendon kaj partoprenis ĉi tie.
Kiaj estas viaj unuaj impresoj?
Do bona organizo, tio estis tre grava por mi.
Ĉu vi ŝatus reveni al Pollando, al aliaj lokoj?
Yes, yes, kompreneble Varsovio, mi tre deziras viziti. Varsovio estas tre grava por mi.
Espereble do la sekvan fojon, kiam vi estos en Pollando, tiam ni jam renkontiĝos en Varsovio. Ĉu entute vi havis jam la okazon partopreni la esperantistan vivon, la vivon de la Esperanto-komunumo, ne sole en via propra lando, sed ankaŭ internaciskale?
Estas 30 jaroj, ke mi eklernis Esperanton. Tio okazis ke mi, ĉe mi mem, havis ian ideon pri iu lingvo tra la mondo. Mi pensis tiam, kiam mi jam studis en universitato, mi studis pri polimera inĝeniero, sed mi havis tiun ideon, kial oni ne uzas universalan lingvon, kiel ekzemple matematikoj kaj figuroj. Tutmonde, kemiaj formularoj tutmonde, kial oni ne uzas universalan lingvon kiel universalan komunikilo, kial ne ekzistas tio? Estis mia motivo, mia pensmaniero. Tiam mi legis iun reklameton en nia gazetaro perse. Estis tre mallonga reklamo, mallonga frazo, kiu signifis ke lernu internacia lingvo. Tio interesis min. Kio estas tiu internacia lingvo? Kaj mi parolis kun mia amikino universitata, kaj ŝi demandis min, kio estas via programo por venonta feriado dum somero. Kaj mi diris, mi deziras sekvi tiun reklameton, kaj ekscii, kio estas tiu lingvo. Kaj ŝi mirinde diris, do, tio estas Esperanto, kaj mi jam scias tiun lingvon. Do, mi miris, ĉu de kie vi lernis tion? De kie vi konas tiun lingvon? Ŝi diris, ĉar mi estas amikino de sinjoro Saeb Zamani, kaj mi lernis tiun lingvon ĉe li de kelkaj jaroj antaŭe mi lernis tion. Do tie surprizis min. Do mi prenis telefonnumero de sinjoro Saeb Zamani de ŝi kaj kontaktis lin, kaj tiam li preparis ian privatan klason. Kaj mi por unu jaro iris ĉe li unu foje dum semajno, kaj nur gramatike, ne parole, kaj tiel komencis mia Esperanto-vivo.
Kiamaniere komenciĝis via vivo en la Esperanto-komunumo?
Imagu, ke tiam en mia lando estis post-revolucio, kaj ĉiu pordo, ĉiu fenestro estis fermita al ni tra la mondo. Por mi Esperanto estis fenestreto malfermita al la mondo. Mi tuj komencis koresponde kontakti kun aliaj esperantistoj kaj trovi geamikoj tra la mondo. Por mi estis tre grava punkto en mia vivo, ĉar mi povis kontakti kun eksterlandanoj kaj estis iu eta fenestro por iomete aerumi en libera mondo. Mi koresponde trovis geamikojn kaj kontaktis kun ili kaj tiel konatiĝis pli multe pri Esperanto-movado. Estis 30 jaroj antaŭe, pli ol 30 jaroj antaŭe. Sed poste mi partoprenis en junulara kongreso en Nederlando. Mi magu ke tiam oni apenaŭe donis vizon al virinoj kiuj aĝis malpli ol 30 jaroj. Sed mi tre facile per invitletero de junulara kongreso povis preni vizon, kaj tio estas venko, granda venko por mi. Ĉar estis unuafoje ke mi eksterlande vojaĝis, kaj eksterlande vojaĝis per Esperanto. Tio estis granda venko por mi. Ne imagebla por mi kaj ankaŭ por mia geamikoj kiuj konis min. Poste mi partoprenis en junulara kongreso en Bulgario. Anka, hem Bulgario preni vizon estis entre simpla kompreneble, pli simpla ol Nederlanda tiam, kaj poste en Zagreb mi pensas, kaj poste en Nederlando, kaj poste en Danlando.
Ĉu en Irano vi okupiĝas ekzemple pri la instruado de Esperanto, aŭ ĉu vi aktivas en iu kluba vivo aŭ en la asocia vivo?
Jes, mi delonge koresponde instruis Esperanton. Post kelkaj jaroj rezignis fari tion, ĉar estis aliaj rimedoj, aliaj vojoj por la komencantoj, ke povas eklerni Esperanton, kaj mi pensis, ke ne estas bezonata koresponde lerni Esperanton. Do mi rezignis daŭrigi tion vojon, sed mi estis ano de nia Esperanto-komunumo kaj iomete kunlaboris por disdoni nian gazeton tiam. Ni unuafoje sukcesis registri nian komunumon kiel pensuloj de Esperanto-movado. Estis nomo de nia klubo. Ni ne atendinte sukcesis registri oficiale nian Esperanto-organizaĵo. Ni provis kaj tute facile sukcesis registri nian asocion, kaj nuntempe ankaŭ ĝi estas registrita kaj ni ne havas problemon pri tio.
Ĉu nun ankaŭ vi laboras organize en la irana Esperanto-movado?
Nuntempe ne tiom. Ne tiom aktiva mi estas.
Ĉi tie en Pollando mi aŭdas multajn gratulajn vortojn direktitajn al vi, ĉar estis politika evento ŝajne grava por via lando, estas elekto de la nova prezidento kaj venkis persono kiu donas iun esperon al via lando.
Jes, mi esperas, ke tiu espero realiĝos, ĉar sinjoro Rohani antaŭe estis membro de ŝtato de Khatami. Kaj ni rimarku tiun punkton, ke ni sukcesis registri nian asocion dum prezidanteco de Khatami. Laŭ mi, li siatempe pozitive agis por nia lando, almenaŭ dum unua periodo de lia prezidanteco. Kaj sinjoro Rohani, la nova prezidanto, promesis, ke denove li petos la kunlaborado de Khatami. Kaj mi deziras kaj esperas, ke ĉio estas en ordo kaj li sukcesos iomete malfermi la pordon, malfermi la socia situacio kaj ekonomie kaj politike, kaj ni povas esti pli libera, pli libera.
Kien pozicion en tiu pli libera ŝtato povas akiri la persaj virinoj? Kie estas la situacio de persaj virinoj?
Virinoj en mia lando ĉiam batalis kaj batalas por siaj liberecoj, por siaj egalaj pozicioj kun viroj, por havi laborojn, havi rajton elekti sian vestaĵon, sian vivmanieron, sian postenon en sia vivo kun sia edzoj. Laŭ mi multe ili gajnis, ĉar nuntempe mi povas diri, ke plimulto de nia popolo estas virinoj, kaj plimulto de edukitaj personoj estas virinoj. Neimagebla estas tio. Eĉ ŝtatuloj miris pri tio, sed kelkaj jaroj antaŭe la junuloj, kiuj estis akceptita por iri al universitato nivelo kaj daŭrigi sian studanton en universitatoj, la plimulto fariĝis virinoj.
Tio estas interesa afero.
Jes, estas interesa afero. Kaj mi povas diri, ke ankaŭ registaro ŝokiĝis pri tio. Pro tio ili iĝas pli konscia pri siaj rajtoj.
Pri siaj rajtoj.
Jes.
Pri sia povo.
Jes.
Do, kreskas la konscio.
Jes.
Kaj kiel estis ekzemple en la generacio de via patrino, de via avinjo? Kiajn rajtojn tiam la persaj virinoj havis? Aŭ ili ne havis la rajtojn?
Ne. compare con nun tempo ne havis ian rajton, ne havis rajton elekti sian edzon, preni sian bebon ĉe ŝi, kiam ili eksgeziĝis. Ankoraŭ li ne havas, sed batalas por preni tion rajton.
Do ĉiukaze estas videblaj ŝanĝoj.
Jes, kompreneble, jes. Eĉ ili sukcesis ŝanĝi ian ian islaman regularon pri heredaĵo. Yes. Oni sukcesis fari tion.
En kio ĝi konsistas, tiu ŝanĝo?
Mi povas diri, ke egale oni povas akiri egale kun viroj, ĉar antaŭe knabinoj, mi devas diri, ke edzinoj povas gajni malpli da monon kaj malpli da heredaĵo.
Yes. Kaj nun tio ŝanĝiĝis?
Ne estas egala, sed pli
avantaĝa por la... Yes. Kio estas la plej grava por la iranaj virinoj nun?
La pli grava estas havi tion rajton preni sian bebon post eksiĝo. Tio estas tre grava. Kaj pri heĝabo estas tre grava. Islama heĝabo, islama vestaĵo.